Rojavayê Kurdistanê li deriyê Sêmalka yê di navbera Rojava û Başûrê Kurdistanê de 25 mehê de şandeke ji rêveberiya Xweser a kantona Cezîrê, pêşwaziya Wezîrê Derve yê Berê yê Ferensayê Bernard Kouchner kir. Di pêşwaziya mêvanê Rojava de Mamoste Salih Geddo û hin endamên rêveberiya Xweser hebûn. Li gorî Geddo ji dengê Amerîka re ragihand ku wê 4 rojan li Cezîrê bimîne û li gel berpirsên Rojava hevdîtinan bike.
Îro me pêşwaziya mêvanekî mezin kir li Sêmalka derbasî Rojava bû. Ev mêvan bi rastî jî wek dostekî gelê Kurd hatiye xuya kirin ji 30 salî heta niha de Bernard Kouchner wezîrê ji derve Fransî ê kevn û wek siyasetmedarekî xuyayî li ser mistewa cîhanê tevdî. Bi rastî hatina Bernard Kouchner Rojava serkeftinek nû ye ji gelê me re hatiye li ser erdê bişopîne tiştê gol Rojava dibe zehmetiye ku gelê me tê derbas dibe ببینه چهوا خاک روزجوات پاراستن ملت روزجوات پاراستن جالیه یکی نیه پاراستن آگلد ام هی بیدارند و گر اخوی اروپا ده کارب رولک باش بریزیش بو پیشگیریش بو آلیکاریش بو اعترافه برویبریا خسریا دیموکرات و سه چهار روزا میوان رویبریا مبه و او شرفک مزنه جگلی مر جه رویبریا خسریا دیموکرات ره جه گله کرد را لروجواهی کردستان بگشتی.
هجای گوتنی گودما داویده سردان این کسایت این نفرمی لروجواهی کردستان پربونه. لگوری هنچ افدر این سیاسی دبگو دسپیکا پیوندی این فرمی به اروپایی ره. مینا سردانا اندام پرلمانا دنیمارکی نیکولاس فیلوس بری چند روزان گوهات بروجوا. زن عمر دنگ امریکا. قامشلو.